Tractatus nonagesimus quintus. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteum. In illo tempore videns turbas Iesus ascendit in montem, et cum se dicet, accesserunt ad eum discipuli eius.
Et reliqua.
Homilia beati leones pape. Predicante dilectissimi Domino Iesu Christo Evangelium Regni, et diversos per totam Galileam curante languores, in omnem se Syriam virtutum eius fama diffuderat, et multae ex universa Judea turbae ad celestem medicum confluebant. Quia enim tarda est humanae ignorantiae fides, ad credenda quae non videt, et speranda quae nescit, oporteba divina eruditione firmandos corporeis beneficiis et visibilibus miraculis incitari, ut cuius tam benignam experiebantur potentiam non ambigerent salutarem esse doctrinam. Ut ergo exteriores medellas Dominus ad remedia interiora transferet, et post sanitatis corporum curationes operaretur animarum, segregatus a circumstantibus turbis, secessum vicini montis ascendit, advocatis apostolis, quos sublimioribus institutis ab edito mystice sedis imbueret, ex ipsa loci atque operis qualitates significans se esse qui moesen quondam suo fuisset dignatus alloquio, illic quidem terribiliore justitia hic autem sacratiore clemencia, ut imperetur quod fuerat propheta Ieremia promissum dicente, ecce dies veniunt, dicit Dominus, et disponam domui Israel, pos dies illos, dicit Dominus, davo leges meas in sensu ipsorum, et in corde ipsorum scribam eas. Qui ergo locutus furat Moesi, locutus est et apostolis, et in cordibus discipulorum velox scribentis verbi manus Novi Testamenti decreta condebat. Nulla ut quondam circumfusa nubium crassitudine, neque per terribiles sonos atque fulgores populo ab accessu montis absterito, sed patente ad aures circumstantium tranquillitate conloquii, ut per gratiae lenitatem removeretur leges asperitas, et spiritus adoptionis auferet formidinem servitutis.